Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Mingi ya baye babelaka bokono ya HP tope ikoli bakter pylori bakanisaka ezali kaka bokono ya estoma baye bakateke ezali mikrobe tolanda lisusu reportage ya Virginie Ndawele kouta Lubumbashi.
Ba douleur ya libumu mingi mingi na likolo douleur epigastrique tokoki kolobelango nde mingi ezalaka symptom ya moto oyo azana microbe wana donc ezo créé ba gastrite mais beaucoup plus gastrite chronique c'est-à-dire oyo mutu azo vivre na ngo mikolo ebele ebele avec ba periodes ya maladie pe ba periodes ya calmie yango soki ba symptômes no ya gastrite comme répétitive ok hôpital bazo sala ba test ezali ebele bako sala oya makasi ba fibroscopie ya kotala penza na kati ya estoma bakati pe mwa nyama ou bien bazwi ba prélèvement basali basali culture bako kuta microbe ango me kozali pe ba test non invasif ya o bako sala na makilato na nini na sel bako kuta pe ba trace ya présence ya helicobacter pylori
complication ango moni za microbe ou bactérie et perforaka et tout bolak estomac, montako bando saigné de l'intérieur, na kati alibum. Deux bonga montazo salo a sali hémorragie interne, boy na boy. Ceux qui montazo sans azo sans amakila, à qui toilette, boy, pour ça la grand besoin. Et kaka est comme moi noir, est comme teinté na makila. Après, et puis ça ramène mingi, pota, auto benga ka il sert et estomac, dieu de nom tina ba intestin. Donc, et quoi tout bola na estomac, et quoi tout bola. À table intestin. À part ça, écoute, ça peut cancer. Il y a estomac, cancer, il y a bas duodenum, donc il y a intestin. Ouais. Des complications nango.
Traitement ezali nango. Traitement on a payé costal sa bande découverte à traitement à hélicoptère éradication à hélicobacter pylori et ça ici bat mingi pour baso apena ba complication wana ya ba cancer te basuka na niveau ya gastrite. So qui au lendemain du traitement d'éradication bien et que ça il s'aille pour au coma na ba complication ya makasi wana ya ba il ya ba cancer te conseil mingi auto coupé ça ezali nanu la prévention tout ça les là mai ya bien tout ça les là biloko elamba mi bien la l'hygiène ya l'hygiène des mains l'hygiène alimentaire de ya malonga. Si ko eso ke komi ke oza deja nango ezali okeyi na hôpital olandi interniste un gastro-entérologue atali yo asali ba examen basali ba fibroscopie ba détecté avant oso ki bakangi yango avant bakopesa traitement d'éradication olandeli traitement na yo bien interniste na yo akope sa yo pe ba intervalle ya contrôle oya ka kosa la contrôle jusqu'au moment où il va te dire maintenant ça va okoki kovanda na yo kimia
bokono ya helicobacter pylori ezali kobikisama atako ekoki koumela to pe kotungisa moto bomoi mobimba na yango esengeli na babeli bakendeke komitalisa to kosa la contrôle sima ya bomeli bakisi bayeba mitungisamaka na bokono ya estomac to pe gastrite esengeli na bango basalisaka examen ya HP mpona koyeba ntina ya pasi wana ekosalisa bango na koboya likama ya ulcère to pe cancer ya estomac. Virginie Bonobet mpona VOA.
Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.